Radio Beograd 2. Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U susret prestojećem festu govorimo u emisiji Čitač o piscima čije su knjige poslužile kao predložak za filmove. Između ostalih, gledat ćemo na festu jedan nov film koji stiže iz Francuske, snimljen po nagrađenom romanu Pierre Lemaitre, Doviđenja tamo gore. Meksički književnik Guillermo Arriaga, autor je brojnih romana, ali i scenarija za filmove koje smo gledali na proteklim festovima. 21 gram, Vavilon, tri sahrane, Melkijadesa, Estrada i drugi. Njegova knjiga priča Retorno 201 objavljena je prošle godine u izdanju Partizanske knjige i bila je najčitanija prevedena knjiga kod ovog izdavača. O stvaralaštvu Guillerma Arriage, svestranog umetnika, razgovaramo sa prevodiocem njegovih knjiga Biljanom Misajlović. U emisiji Čitač sa Biljanom Misajlović razgovaramo i o njenom najnovijem prevodu pesama Gustava Adolfa Bekera. Bojan Belić u svom eseju govori o Kristijanu Morgensternu, verovatno jedinom nemačkom pesniku 20. veka, čije pesništvo s jednakim uspehom obuhvata lirske, postromantičarske motive, elemente satire, poetske igre apsurda i fantastičnog humor, ali i tradicionalno nasljeđe nemačkog stiha. Njegova poezija tek posle pesnikovog života zablistala punom vrednošću, koja ga i danas svrstava među najveće majstore jezika. Eto toliko i sadržaja današnje emisije. I evo naš prvi prilog u emisiji Čitač. Pierre Lemaitre je francuski pisac i scenarista. Poznat je po svojim kriminalističkim romanima. Za epsku sagu o Prvom svetskom ratu Doviđenja tamo gore dobio je najveću književnu nagradu u Francuskoj, nagradu Goncourt 2013. godine. Ovo je roman koji govori o ljudima koji su dobili rat, ali koji se osjećaju gubitnicima. Sada na festu gledamo i ovaj film, pod istim naslovom Doviđenja tamo gore, snimljen 2017. Pre dve godine Pierre Lemaitre bio je gost Molijerovih dana u Beogradu i slušamo deo iz intervjua koji sam vodila sa ovim francuskim književnikom.
Postavio se pitanje zašto Prvi svetski rat interesuje autora, da li je to nešto lično, da li ima neke porodične veze sa Prvim svetskom ratom i šta u stvari njegova asocijacija kad pomisle na Prvi svetski rat, znamo da je to bio strašni, krvavi, da ne kažemo, da prava klanica od rata, znači njegova asocijacija kad se pomene Prvi svetski rat.
Oui, alors, dans ma famille, je n'ai pas d'exemple de.
Nemam u porodici primjera nekog dede, pradede koji učestvovao u tom ratu.
J'ai envie de dire, je n'ai pas de mémoire personnelle.
Znači, ne mogu da govorim o nekim ličnim ili porodičnim vezama sa tim.
J'ai un souvenir littéraire très vivant.
No, imam jedan veoma živi književni. Imam veoma književnu vezu, u stvari podsjećanje na
Lorsque j'avais 16 ou 17 ans,
pročitao sam knjigu koja se zove Drveni krstovi.
D'un romancier qui s'appelle Roland d'Argelès.
U pitanju je pisac Roland d'Argelès.
Et ce livre véhiculait très très bien l'extrême jeunesse de ces hommes.
I u toj knjizi se jako lepo prikazana ta strašna mladost tih ljudi koji su
učestvovali.
I mislim da sam se ja kao mladi čitalac na neki način identifikovao sa tim mladim
vojnicima.
I na neki način se ta taj rat je ušao u taj moj neki lični lični panteon, kaže on, i pretvorilo se u neku književnu podlogu.
Donc en fait, ce qui était intéressant, je crois, c'est que mon souvenir de cette guerre est très émotionnel.
Mislim da je za mene bilo interesantno da je u stvari sećanje na taj rat za mene veoma emotivna priča.
Et c'est une des surprises que j'ai eues après la parution de ce livre.
I bio sam u stvari iznenađen kada je objavljena moja knjiga i kada sam se sreo sa
čitaocima koji
su dolazili tu na potpisivanje knjige, koji su dolazili sa ličnim sećanjima na ove dede, pradede, i to su bila sećanja koja su bila jako puna emocija,
ličnih emocija.
Za mene je to bilo nešto jako čudno da događaj koji je toliko star, koji ima više od jednog veka, sadrži u sebi još uvek toliko emocija.
Roman Doviđenja tamo gore se na jedan poseban način bavio ovim događajem i ono što sam mogla zaključiti čitajući vašu knjigu, da se on ne bavi toliko moralno-političkim ili istorijskim dilemama, uzrocima Prvosvetskog rata, nego je želeo nekako da pokaže da je rat užas i osnovi potpuna besmisao ili pak da nam pošalje možda neku drugu poruku, ali ja sam ovu poruku pronašla, da je rat užas za sve, i one koji su izašli kao pobednici i preživeli, a naravno i za one druge, nažalost, koji su umrli.
Donc l'avant-guerre était très occupée, la guerre était très occupée par la littérature, il me restait l'après-guerre.
Znači, puno je pisano o tome što je prethodilo ratu, puno je pisano o samom ratu, znači meni je preostalo samo da pišem onome što se dešavalo posle.
Et quand je me suis intéressé à l'après-guerre, je me suis rendu compte que
kada sam se zainteresovao za to što se dešava posle rata, shvatio sam da gledajući rat na neku ruku kao u retrovizoru,
ça permettait de porter un éclairage omogućavalo mi je
da vidim drugi, da gledam te rat kroz neko drugo svetlo, drugu optiku.
Au fond, ce qui était intéressant peut-être, c'était de se rendre compte que l'après-guerre parlait de la guerre. L'après-guerre raconte.
Ono što se dešavalo posle rata je bila sama priča o onome što se dešavalo za vreme rata i pre toga.
I sad imamo junake koji sa početka romana su ukopani u blatnim rovovima, a pred sam kraj rata na neki način su već mrtvi, i mi smo zvali tu generaciju koja je izašla iz rata izgubljenom generacijom. Tako su i naši pisci u romanima ih tretirali, mislim i na Crnjanskog i na Raska Petrovića. I interesuje me da li su ti junaci stvarno mrtvi već onog trenutka kad izlaze živi iz rata?
Oui, oui, absolutno. Oui, absolument. Ce sont des morts vivants.
Da, to su ljudi koji su već na neki način mrtvi.
J'ai essayé de faire un livre dans lequel tous les gens sont des victimes de guerre.
Pokušao sam da napravim knjigu u kojoj su sve ličnosti žrtve.
Il y a bien sûr les anciens soldats, Albert, Edouard,
stari ovi vojnici, bivši vojnici.
L'un revient avec la moitié du visage
jedan
comme levé.
Se vraća sa pola lice kojem
je paranoik.
A drugi je paranoik.
Mais ce que je voulais montrer, c'est que tous les gens
ont subi l'impact de cette guerre. Svi imali, svi su bili žrtve tog rata, imali su, osetili su posledice
toga. Il y a cette petite fille qui s'appelle Louise.
Tu je ova mala devojčica koja se zove Louisa.
Cette petite fille est une traumatisée de guerre.
Ona je devojčica koja je traumatizowana ratom.
Elle parle peu, elle
malo govori, vrlo malo reči.
Ce que j'essaie de montrer, c'est que de différentes manières, tout le monde est une victime.
Kako god, ali svako ko je učestvovao ili bio prisutan u vreme rata je žrtva.
Et il y a peu de guerres dans l'ère moderne.
Inače ima malo ratova u savremenom svetu.
Qui ne laissait quasiment que des victimes.
Koja ima vrlo malo ratova iza kojih su samo žrtve.
Jedna mala scena, skoro neprimetna, se skriva u ovom romanu, kada otac Eduardov, gledajući sinovljevu sliku, a naravno misli da je mrtav Eduard, setio se da se njegov sin i on nisu nikada smejali zajedno. To je po meni jedan od možda najlepših, da kažemo, sentimentalnih mesta u ovom romanu.
Oui, c'était pas trop mon intention. C'est juste, hein.
To je tačno, c'est juste. Što ste rekli, ali nije mi to bila namera.
Mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire.
Nije to bilo ono što sam ja
želela. J'avais plutôt. Mais c'est juste.
Ali tačno je ovo što ste konstatovali.
Ce que je voulais, ce que j'essayais de montrer, c'est que lorsque on fuit quelque chose,
da kad nešto bežite od nečega,
ce qu'on a essayé de fuir revient toujours.
Da to od čega bežite se uvek na neki način vraća.
Ces hommes veulent fuir le souvenir de la guerre.
Ovi ljudi pokušavaju da pobegnu od sećanja na rat.
Mais la guerre ne cesse de revenir les hanter.
Ali rat se vraća i na neki način ih i progoni.
Voilà. Et au fond monsieur Péricourt a fui tout le temps toute sa vie le fait qu'il aimait ce fils.
Otac Eduarov je u stvari celog života bežao od tog osjećanja da on u stvari voli svoga sina.
Mais tout ou tard, ces choses-là
reviennent. Ali kad tad se to vratilo.
Alors, je vais te poser une difficulté. C'est okay. Dans Freud, ça s'appelle le retour du refoulé.
Kod Freuda se to zove povratak...
Le refoulé, tu sais, c'est ce qu'on...
Oui, potisnutok.
Ça part souvent sans cas, je vais y retenir. Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Na početku današnje emisije čuli ste razgovor sa francuskim piscem Pierrom Lemaitrom. On je autor knjige Doviđenja tamo gore, po kojoj je snimljen istoimeni film s ovogodišnjeg festa. I Guillermo Arriaga, o kome sad govorimo, je itekako povezan sa filmom na više načina. Jedan je od najznačajnijih hispanoameričkih pisaca i scenarista, čije knjige i filmovi snimljeni na osnovu njegovih predložaka osvajaju nagrade širom sveta. Svoje književno umeće pokazuje brojnim knjigama Sladak miris smrti, Bufalo noći, pisao i priče poput Retorno 201, ali i više scenarija za filmove, 21 gram, Pseća ljubav, Vavilon, Tri sahrane, Melkijadesa estrade i drugi. Režiruje i film Dolina u plamenu. Sve su to priče o ljubavi i patnji, uvek imamo kao light motiv pripovedanje o životu i smrti, o usamljenosti. Rođen je 1958. u Mexico City-u, rastao u četvrti poznatoj po nasilju i sebe voli da zove i lovcem među piscima. O stvaralaštvu Guillerma Arriage, svestranog umetnika, razgovaramo sa prevodiocem njegovih knjiga Biljanom Isajlović.
Guillermo Arriaga je, kao što mu je proza i filmovi kao što su uzbudljivi, protresaju i čitaoca i gledaoca, svaku ćeliju mu protresu, takav je Guillermo Arriaga, tako i živi. Vi ste rekli lovac, on lovi isključivo lukom i strelom i u tom lovu pronalazi neka uzbuđenja koja su, pronalazi nešto iskonsko, taj susret čoveka i zveri. Njemu je uzbudljiv i lova se ne odriča, a kažem isključivo lovi lukom i strelom. Imao je, da, u tom Meksiku je imao više nego buran život. Govorimo o mladosti, o ranim danima. Dakle, Guillermo Arriaga pripada jednoj uglednoj intelektualnoj porodici. Roditelji su mu takođe istaknuti i kulturni radnici u Meksiku, intelektualci. I dakle, u svojoj porodici je od roditelja dobijao od najranijih dana jednu veliku školu, jedno veliko paralelno obrazovanje iz oblasti nauke, iz oblasti kulture i umetnosti. On sam kaže da su da se znalo pravilo u njihovoj kući, subota je bila posvećena nauci i prirodi, tada su odlazili na izlete, a nedelja umetnosti. Išli su na koncerte, u pozorišta, pričali o knjigama i tako dalje. Dakle, jedan takav dečak i mladić, paralelno, ima još u Meksiku, inače postoji puno paralelnih stvarnosti, vodi jedan život mladog buntovnika. Dakle, njegovi najbolji drugovi su mladići sa margine tog ogromnog megapolisa i ta margina ima jedan surov, vodi jedan surov život koji mi ne možemo ni da zamislimo. Arriaga je učestvovao u svim tim i uličnim tučama i dokazivanjima odbrane časti, dokazivanja dostojanstva i tako dalje, već kako idu te, kako njihova etika i moral nalaže. I u jednoj uličnoj tuči je ostao, da tako kažem, imao je ozbiljnu povredu nosa i bez čulo mirisa mu je ostalo oštećeno za ceo život.
Ali zato uticalo sve to iskustvo za njegov potonji rad knjižan.
Da, i u ovoj, da, apsolutno, mislim, Arriaga ono što piše, to je proživljeno celim bićem. Dakle, kod njega nema fikcije u onom negativnom smislu kada, što bismo mi ovako rekli, kako mali Đokica zamišlja život ili surovost te meksičke stvarnosti. Arriaga je to proživeo i o tome piše i upravo zato su njegovi romani i njegove priče, ovde govorimo sad i o ovoj zbirci priča, uzbudljivi i zato čoveka dotaknu do dna. Sve je proživljeno i ta, kada govorimo o toj surovosti, mislim, u pričama je
naročito surovost iskazana, opisana. Dakle, Arijaga često izvor te nezamislive okrutnosti pronalazi upravo u konformizmu onog malograđanina koji ne želi svoju udobnost ni za milimetar da pomeri ili da slučajno ugrozi, pa u toj ogromnoj sebičnosti pokazuje u stvari jednu, ta ogromna sebičnost prelazi u jednu nezamislivu bezdušnost i on na kraju krajeva njegov svojom sebičnošću i bezdušnošću postaje izvor zla i izvor surovosti. Mislim, to imamo u priči, u prvoj priči koja otvara ovu zbirku Retorno 201, su roditelji koji su opsednuti tom željom da spolja sve izgleda plemenito, idilično, humano, toplo, saosećajno, u stvari apsolutno su nezainteresovani za dušu i svoje dece i tog jednog bolesnog deteta, devojčice, koja je u stvari glavna junakinja. Drugi takođe negativac je doktor, on je junak u, ja mislim, tri priče, da, koji je upravo primer tog konformiste, malograđanina, sebičnog, koji je stekao veliko, sav taj svoj konfor koji je stekao, stekao je veoma nečasnim metodama. I po cenu, za njega ne postoji apsolutno granica, niti cena po koju bi se odrekao te svoje udobne fotelje, patofni i ostali gluposti. Arijaga, maestralna je priča o onoj statui koju policajcima ne želi da pokloni. Dakle, zbog to malo udobnosti, on je izvor zla i on je u stvari monstrum. Tako da, sva ta surovost Arijagina je uperena ne protiv običnog malog čoveka, nego protiv tih malograđana koji su potpuno slepi i gluvi za sve što se dešava oko njih, dokle god njihova udobnost nije ugrožena.
Kad smo već kod zbirke Retorno 201, koju je objavila Partizanska knjiga prošle godine, interesantno je, Arijaga ima svoju publiku ovde, naravno i filmsku i čitalačku, da je ona bila najprodavanija prošle godine.
Dakle, po podacima Partizanske knjige, Guillermo Arijaga i zbirka priča Retorno 201 je najprodavanija knjiga i on je najčitaniji njihov strani autor. Drago mi je da su čitaoci prepoznali upravo to kod Arijage. Dakle, nisu išli na prvu loptu. Reč je o pravim čitaocima i zaista je Partizanska knjiga izvanredan izdavač i takve knjige samo i objavljuje. Dakle, mislim da je Arijagina želja i ta brutalnost koju sadrže njegove priče, dakle, kada govori o tom svetu megapolisa, da upravo i malograđani odustanu od čitanja, jer njihovim ušima to verovatno neće prijati. Međutim, naši čitaoci su prepoznali, osetili u stvari tu veličanstvenost njegove proze i njegovog dela, jer se iza tog prvog plana nasilja nazire ono što umetnost uvek mora da sadrži, a to je, hajde da tako kažemo, navijanje za čoveka, ljubav prema čoveku i prepoznavanje u stvari tog uzroka, prikazivanje tog čovekovog ogromnog bola i prepoznavanje uzroka bola. I nadam se, pokušavamo na sve načine da dovedemo Guillermo Arijagu u Beograd i nadam se, u stvari sam sigurna da ćemo uspeti u tome, jer on reči je, dakle, o čoveku koji je zaista umetniku koji je, čija agenda puna, ja mislim, za sledeće već dve godine. On je ili u pustinji, u nekim meksičkim pustinjama, ili je u epicentrima i književnog i kulturnog i umetničkog, planetarno umetničkog života. Znam da smo razgovarali jednom rekao mi je da je potpuno usavršio ovaj tehniku pisanja u avionu i u hotelu, jer pola godine on provodi
na putu
po avionima i hotelima. Tako da očekujemo da ćemo ga uskoro dovesti u Beograd i da će onda biti zaista još ovaj, na jedan drugi način ili možda još iz jednog boljeg ugla osvetljeno to njegovo stvaralaštvo.
Interesantno je da je Retorno 201 jedina njegova knjiga kratki proza. Napisuje negde 80. godina, objavljeno je 90. Znači, jako dugo je čekao da objavi te knjige, za razliku od romana. Verovatno su to njegove te prvi prozni pokušaj, pa možda bio i nesiguran, mada su izvrsni.
Pa Arijaga je inače veoma strog prema sebi i ovaj, ozbiljno razdvaja svaki oblik svog stvaralaštva. Vi ste rekli, pomenuli ste filmove, dakle on je bio scenarista ovaj, tih filmova, međutim za njega je nikada nije radio, recimo, nikada nije preplitao svoju prozu sa scenarističkim radom. Pisanje scenarija je za njega jedna aktivnost koja ima svoje zakonitosti, a pisanje proze nešto sasvim drugo. U tom smislu je strog, dakle, da je potpuno razdvajao i pisanje proze nije isto pisati priču i pisati roman. Tako da je ta njegova autostrogost, da kažem, razlog zašto ovaj, nije pisao više priča i zašto je to toliko stajalo u fioci toliko dugo.
Ali čini mi se da je njegov književni opus nepravedno ostao upravo u senci filmskog opusa, jer njega su tako zbog tih nagrada, priznanja, bio dva puta za Oscara kandidat, pa dobio Zlatnu palmu Kanu, nekako fokus je skrenut na taj filmski rad, inače njegov književni stoji rame uz rame, da kažemo, s tim filmskim radom. I upravo zahvaljujući eto ovim prevodima mi sad pokušavamo da uđemo i u njegovo prozno stvaralaštvo i da shvatimo u stvari kako on to piše, a piše neverovatno za mnoge meksičke savremene pisce.
Pa da, ali to je jednostavno, ljudi, kao što je, mislim, to je generalno razlika između filma i knjige. Kao što film ima mnogo veći broj gledalaca ili, kako bi se to reklo, konzumenata, reči koju ne volim, u odnosu na književnost, tako je i Arijaga poznatiji kao filmski stvaralac nego kao književni stvaralac. Drugi razlog je taj što smo opet, ide ta priča o našem siromaštvu, izdavači nisu u prilici, nije im lako, zaista, on živi na drugom kontinentu, drugo, imao je neke ozbiljne, imao jedan težak saobraćajni udes posle koga je imao ozbiljne, ostale su mu za ceo život ozbiljne posledice, tako da je prilično skupa karta iz Meksika do Beograda da se plati ovaj za Arijagu, ali on ne može, mislim, drugačije da putuje. Sve su to razlozi, nije ga lako dovesti. Da, plus, kao što sam rekla, njegov izuzetno dinamičan život.
Omiljene teme Arijage su ljubav, odanost, laž, izdaja, ali nekako imamo tu stalnu senku smrti i sve njegove knjige govore o smrti na neki način.
Senka smrti je stalna senka, neodvojiva od Meksika. Priča o smrti i priča o Meksiku, to mu dođe kao jedna priča. Tu mislim pre svega na drevno nasleđe starosedelaca današnjeg meksičkog prostora, koji su imali veoma osoben odnos prema smrti, dolaskom Španaca i nametanjem hrišćanstva. Dakle, ostalo na površini je hrišćanstvo, i hrišćanstvo je opet religija koja, u kojoj je smrt ključni događaj. Dakle, bez smrti nema vaskrsenja, cela priča o hrišćanstvu se temelji na vaskrsenju. Međutim, ispod, dakle, te glazure, da tako kažem, hrišćanstva, religije koja je nametnuta, ta glazura je u stvari prepuna napuklina iz kojih izbija to prastaro nasljeđe indijanske duhovnosti, indijanske mudrosti i indijanskog odnosa prema životu i prema smrti. Tako da se i taj, recimo, čuveni dan mrtvih, koji slavi ceo katolički svet na isti način, govorimo o 1. novembru, u Meksiku slavi potpuno na drugi način. Dakle, tada su svaki milimetar tog prostora je zatrpan kosturima, poslastičarnice su pune kolača u obliku kostura, ne znam, da ne govorimo o nekim papirnim, već
znači, ili... kult smrti postoji.
Kult smrti apsolutno postoji i opsednuta smrću, i ta opsednutost se manifestuje kroz jedan, u stvari, i ogroman, mogla bih čak da kažem istovremeno i strah od smrti, jer upravo to ruganje smrti kroz jedenje kostura, da tako kažem, u obliku čokolada, kolača i ostalih poslastica, i govori o strahu od smrti, i s druge strane imamo to toliko prisustvo smrti, opet svedoči o nekom odnosu na ti sa smrću. Tako da ne čudi što su i Arijagine, mislim, on je čovek koji potiče iz tog podneblja, njegovim bićem struji i sve ono što je modernost i moderno vreme donelo, ali struji i taj prasubstrat koji je neuništiv.
I sad, iako za sebe tvrdi Arijaga da je prvenstveno pisac, on je pisac filmova, kao što smo rekli, scenarija, njegove, u stvari, rečenice podsjećaju, u stvari, kao i filmski kadrovi, brzo se smenjuju, ima mnogo radnje, mnogo dijaloga.
Da.
To je tipično za njegov prozu.
Da, priče su prepune dijaloga i ja priznajem da volim takve priče. Mislim, volim takvu prozu, jer ta proza ima dinamiku. Vi ne možete... govorim naravno o vrhunskim dijalozima, mislim, i dijalozi mogu da budu, kod dijaloga, dijalog je kao lakmus, tu se odmah vidi da li je
banalno ili je,
da li je zanimljivo ili dosadno, banalno ili vrhunsko, uzbudljivo, gađa u centar ili potpuno neku priču onako anestezirajuću autor nudi. Dijalog je lakmus i dijalog je, ja mislim da je uživanje i za čitaoca, za prevodioca svakako, a u ostalom prevodilac je i prvi čitalac.
Ovo je bila priča o meksičkom autoru Guillermo Arijagi.
Acabándome de criar, te curi, 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 te curi, 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 curi. Estuviera en mi nidito, acabándome de criar, acabándome de criar. Ha, ha, ha.
pueblito que viene de Apatzingán. No más me vengo a arrimar a una pollita de acá.
Yo soy el tecolotito que viene de Apatzingán. No más me vengo a arrimar a una pollita de acá.
De curicuricuricu, de curicuricuricu.
No más me vengo a arrimar a una pollita de acá. A una pollita de acá.
Fuera tecolote, no me gustaría volar.
Estuviera en mi nidito, acabándome de criar.
De curicuricuricu, de curicuricuricu.
Estuviera en mi nidito, acabándome de criar.
Acabándome de criar.
Slušate Radio Beograd 2, emisija Čitač. Izdavač Treći trg nedavno objavio knjigu pesama Gustava Adolfa Bekera, koji je rođen 1836. umro 1870. To je najznačajniji pesnik španskog romantizma. Pisao je inače i prozu i pozorišna dela, prerano je umro. Likovna urednica u Trećem trgu Dragana Nikolić je ovog puta izuzetno premila knjigu pesama Gustava Adolfa Bekera. O značaju objavljivanja ove pesničke zbirke razgovaramo sa Biljanom Isajlović, koja je prevela i ovu knjigu, kao i Arijagine, o kojima smo govorili malo pre.
Reč je o španskom romantičaru. On pripada tom krugu najboljih predstavnika, evropskih predstavnika romantizma. I do sada je njegova poezija bila potpuno nepoznata, odnosno španski romantizam je bio potpuno nepoznat našim čitaocima, što je naravno velika nepravda, jer je reč o izuzetno velikoj i važnoj književnosti, ali dobro, mislim, takve su bile naše okolnosti, taj to poluostrvo je zaista bilo nekako dugo nevidljivo od tih ogromnih Pirineja. Stvari se menjaju i evo sada dobijamo, sada smo dobili, dakle, Bekerovu poeziju na srpskom. Čitaoci imaju priliku da se upoznaju sa španskim romantizmom, odnosno preciznije rečeno sa španskim postromantizmom, i tu ima razlike, bitno je u nekim detaljima koji su bitni, i čitaoci će moći, dakle, da upoznaju i romantizam i postromantizam kroz poeziju najuglednijeg španskog pesnika Bekera. Španci smatraju svojim pesnikom sa velikim slovom P, svojim nacionalnim zaštitnim znakom i simbolom svega onog što vrhunska poezija sadrži u sebi. Beker je takođe značajan, dakle, ne samo kao predstavnik romantizma i postromantizma, zbog jedne druge stvari je Beker takođe izuzetno značajan, kako se to uvek dešava sa velikim umetnicima, oni premaše vreme u kojem žive i stvaraju. Dakle, ono što se neke karakteristike koje su se pojavile u Bekerovoj poeziji prvi put, i to je ono što je formalno dao postromantizam, dakle, neke malo prigušenije, smirenije tonove u odnosu na onaj čist, klasičan, da kažem, romantizam u kojem je sve sudar svetla i tame, drama, bura i oluja, pozornica najrasplomsalijih strasti i imaginacije. Kod Bekera je sve to malo stišano, smireno, ali kod Bekera je i sama poezija, kao što su i emocije stišane, tako i sama poezija i sama reč i ritam i melodija, sve to pročišćeno. Tako da mogu da kažem da je Bekir rodonačelnik ili inspiracija ili izvor onoga što će kasnije u 20. veku, recimo Juan Ramon Jiménez, nazvati poezija pura, čista poezija. I što će mnogi, dakle, i pesnici 20. veka kasnije razvijati, vrhunski španski pesnici 20. veka kasnije razvijati u svojoj poeziji, ali i u prozi. Jer sam često, recimo što ne biste očekivali, u pitanju je José Ortega y Gasset, esejista, metafizičar. Esej je po, nekako se podrazumeva da je esej po definiciji žanr u kojem maestralnost stila nije na prvom mestu, ideja je na prvom mestu. Kod Ortega y Gasseta nije tako, on je vrhunski stilista. Ja sam kod njega u njegovoj, dakle, eseistici prepoznala poeziju. Bekerovo nasleđe.
Je li on, ovo prvi prevod Bekerov na srpski jezik?
Da, da.
Nije nikad prevođen?
Ne, nikad.
Neverovatno, mislim, jedan klasik, evo, tek sad, zalutu u ovom našem veku.
Pa dobro, to je ovo što sam rekla. Generalno smo mi, kultura nikada nije bila izvan politike u nekom najširem, pa i direktnom značenju. Tako da je nama ceo taj hispanski svet dugo bio nekako bačen u zasenak. Sada govorimo o umetnosti, o stvaralaštvu, o kulturi tog sveta. Evropa nam se zaista završavala na Pirinejima. I to su sad neke nepravde koje se ispravljaju. Ispravljaju se odavno, već možda jedno 20 godina, po mom mišljenju.
Da li je ovo izbor ili neka određena baš njegova zbirka poezije?
Ne, ne, to je integralno delo. Njegove rime, Bekir je umro mlad i on ima tipičnu romantičarsku biografiju. Dakle, umro je sa, rođen je 36. umro 70. ne mogu sad to da saberem koliko je to godina, umro je od tuberkuloze i nije dočekao da, dakle, objavljene su ove pesme, objavljivane su na raznim mestima, međutim nije dočekao da budu objavljene i da budu, da se uveri u stvari u prijem koji je ta njegova poezija doživela, a bila je zdušno i sa najvećim pohvalama prihvaćena.
Znači sad imamo u stvari njegovo sabrano pesništvo.
Jeste, i još bih nešto rekla, pošto je već i njegovo ime malo čudno može da zvuči, Gustavo Adolfo Bekir, dakle ni malo ne zvuči španski, a jeste Španac. Reč je o Špancu čiji su se preci u 17. veku doselili iz Flandrije, dakle flamanskog porekla po ocu, doselili u Španiju, nastanili i tu ostali.
Kako je prevoditi poeziju za vas bilo?
Ako treba da kažem jednom rečju, magično, izvanredno. Dakle, prevodila sam do sada poeziju raštrkano u nekim proznim delima ili za časopise. To su uglavnom bile pesme pesnika koje sam birala, koje volim. I ovo je prvi put da sam jedno integralno delo poetsko prevodila. Iskustvo je zaista divno i prevođenje poezije, to je moje lično iskustvo, je potpuno različito u odnosu na prevođenje proze. Zašto? Mislim, prevođenje poezije je zaista magija, da ne kažem intuicija, ali i za prozu je intuicija neophodna. Za poeziju bih mogla da kažem da važi pravilo koje je rekao B.B. King. Naučio muzici sve što možeš, a onda sve zaboravi i svira. I tako je i moje iskustvo sa prevođenjem poezije. Dakle, prva faza je potpuno, da kažem, racionalni pristup, analitički, gde se svaka reč analizira, definiše, značenje i emocija definiše i značenje te ideje, te misli koju je pesnik iskazao u stihovima, ali to nije ništa, mislim, to je samo prva faza, onda ide ono što je najteže, sad sve zaboravi, jer šta je najteže u stvari, ili ne volim tu reći najteže, šta je najveći izazov ili šta je najuzbudljivije kada se prevodi poezija. Dakle, morate da imate tu jezgrovitost koju ima odličan vrhunski pesnik. Ta jezgrovitost se ne postiže, bar ja nisam mogla da je postignem, sedeći snagom volje, da kažem, po znacima navoda, sedeći ispred ekrana i nižući stihove, reči i stihove. Ta jezgrovitost se, mislim, ona sevne kao munja i postiže se prepuštanjem tišini, prepuštanjem čutanju. Ja se šalim pa kažem da sam Bekera više prevodila, prevodeći Bekera, više sam vremena provela u Bajfordovoj šumi koja mi je na domak kuće, nego ispred ekrana. Jer treba da se slože kockice, da se postigne, dakle, u toj jezgrovitosti i slika i emocija i reč da bude isto tako kristalno čista, jasna, laserska, da se ne komplikuje objašnjavanjem, tumačenjem i tako dalje. Uzbudljivo.
De calle, tú ya sabes que yo soy de calle, que voy siempre vuelvo, no soy de nadie, ni plaza ni avenida, lo mío es la vida de calle, buscando una respuesta, buscando una señal, historias del lugar de donde vengo, de calle. El taxi no venía, en tu portal nacía la noche, gritando tu recuerdo, volví a caminar tan lejos, sueños rotos que se fueron de calle.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela, ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nakon priče o najnovijim prevodima hispanoameričke književnosti, naš saradnik Bojan Belić, prevodilac i eseista, danas govori o nemačkom pesniku Kristijanu Morgensternu.
Pesnik je uvek pobunjenik, onaj koji ne pristaje na svet kao datost i na postojanje predodređeno i uslovljeno okolnostima kojima je život potčinjen i na odnose kojima društvena svest determiniše individualnu. Sredstvo pesnikove pobune je jezik. Pesnik je ono gde ljudsko govori, napisao je Paul Celan. Jezik je utočište i stvaranje novog sveta, sloboda koja ne podleže nikakvim drugim zakonima osim etici stvaranja, dakle jezik kao sredstvo pročišćenja i pokajanja. Nemački pesnik Kristijan Morgenstern je verovatno jedini nemački pesnik 20. veka koji je jezik upotrebio i kao čin pobune i ustajanja protiv društvene svesti, imperialističkog duha Evrope, ovaploćenom u kultu države, i ratu kao sredstvu nasilja i razaranja čovečnosti, ali je u isto vreme sačuvao most koji ga je spajao sa pređašnjim pesničkim iskustvom nemačkog jezika, te prostorima koje su osvojili romantičari, zatim Hofmannsthal i George. U tom jedinstvenom spletu Morgenstern je postao možda najavangardniji nemački pesnik širokog tematskog spektra, koji je sokove svog poetskog stabla crpeo i iz francuskih nadrealista, i iz anglosaksonske nonsens poezije, ali iz dadaističkih jezičkih eksperimenata. Međutim, za razliku od Dade, nije razbijao samo formu i izraz, već je sačuvao slikovitost i ostvario tipičnu atmosferu nemačkog štimunga. Dakle, čuvao je vezan stih izuzetne versifikacijske bravure, vladajući ritmom, asonantnim i disonantnim unutarnjim rimama. Dakle, pomirio je jedan otpredmećen jezik kao avangardno iskustvo i jezik kao izraz osobene životne lepote i vitalnosti. Njegove pesme su fantaskni, plamsavi skokovi nemačkog romantizma, prostori oniričkih i podsvesnih slika, izmišljenih bića i životinja, razgramatičenih i u sebi oslobođenih kovanica, neologizama, i svedene, ali pune sintakse i neverovatne vizuelnosti. I sve je u velikom carstvu slobode i čudesnosti. Kijavica koja postaje živ organizam, četvorostruka svinja koja razgovara sa sovom, vešala koja međusobno ćaskaju, stvorenja koja nastaju samo menjanjem jednog suglasnika ili prefiksa. I sve je prepuno života i neverovatnog jezičkog bogatstva lišenog patetike i poze. A opet, kroz Morgensternove pesme provejavaju gorka tragičnost i vekovna čovekova usamljenost i otuđenost koje su tako precizno secirali Rimbaud, Kafka, Eliot i nemački ekspresionisti. Morgensternov raskošan dar posjedovao je snažno lirsko osjećanje i čulo za minuciozne i jezgrovite poteze četkicom. Bio je majstor atmosfere i slike. Osjećaj za apsurd i za nonsens poeziju transponovao je u pesme koje bujaju od unutrašnjeg skrivenog smisla, ispunjenog humanošću, setom i čežnjom za jednim boljim i neostvarenim čovečanstvom. Precizne unutrašnje arhitekture njegove pesme su vrlo slične bajci, a poput sna, bajka ne podleže prostorno-vremenskim zakonima i jezik je u stanju da se vine do slobode koje mu drugi književni rodovi onemogućavaju bez poštovanja drugih formalnih svojstava. Morgensternova dosetka i humor ostaju sjajne osobine njegove poezije i svedočanstvo velike pesničke igre i čežnje za čovekom.
Ovo je sve što smo vam pripremili za danas u emisiji Čitač. Sa vama su bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.